Λοιπόν, εδώ είμαστε Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τη Χρυσά Σωτηροπούλου σήμερα στη ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα και ήταν κοντά μας ο Γιάννης ο Νιφαντόπουλος, ο κορυφαίος μας σπρίντερ στα 100 μέτρα. Μας είπε τα πάντα και για το εκπληκτικό άθλημα αγώνισμα της μιας ανάσας. Μας είπε και τη δική του έτσι αθλητική ιστορία για το πώς μπήκε και το πώς επέλεξε τελικά να τρέξει το αγώνισμα των 100 μέτρων. Λοιπόν, πάμε όμως σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω και να καλωσορίσω ένα κορίτσι που, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, έχει τραβήξει κουπί όλα αυτά τα χρόνια στη ζωή της. Είναι η Ολυμπιονίκης, παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης στο διπλό σκύφελα Αφρών Βαρών και πλέον προπονήτρια. Η Χρύσα Μπισκιτζή είναι κοντά μας. Χρύσα μου.
Καλησπέρα, Βίκη.
Καλησπέρα. Χανιά.
Ναι, μετά από πολύ καιρό είχαμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε στον Πανελλήνιο Αγώνα Ανάπτυξης και να έρθω εδώ με κάποια παιδάκια έτσι αθλητές μου που όλο το 2021 δυστυχώς λόγω της πανδημίας δεν είχαν τη δυνατότητα να αγωνιστούν και τώρα είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξαναμπήκαμε έτσι στις αγωνιστικές διαδικασίες.
Πόσα παιδιά έχεις αυτή τη στιγμή?
9 παιδάκια έχουμε έρθει στην κατηγορία ανάπτυξης, ναι. Είναι ηλικίες 12 με 14 ετών.
Πιτσιρικάκια, έτσι, τα οποία σιγά σιγά
είναι στα πρώτα βήματα,
είναι στα πρώτα βήματα
τους.
Χρυσά, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο ρωτώντας σου το εξής. Είμαστε περίπου 20 μέρες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η καρδιά σου χτυπάει έτσι λίγο παραπάνω, σου ξυπνάνε μνήμες?
Σίγουρα, παραμονές Ολυμπιακών Αγώνων έτσι μου έρχονται να μνήσω από τα δικά μου βιώματα. Όταν περιμέναμε πώς και πώς να πάρουμε τα ρούχα της Ολυμπιακής Ομάδας, να αποχαιρετήσουμε τους συγγενείς και φίλους και να πετάξουμε για το όνειρο των Ολυμπιακών Αγώνων.
4 Ολυμπιάδες, έτσι, δεν είναι και λίγες.
Ναι, είχα την τύχη να συμμετέχω σε 4 Ολυμπιακούς Αγώνες και την ευλογία και πάρα πολλές έτσι, δυνατές αναμνήσεις από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και σίγουρα μου έρχονται συναισθήματα χαράς, ανυπομονησίας. Την προσδοκία που είχαμε για να αγωνιστούμε για την πατρίδα μας. Όλα αυτά τέτοιες μέρες έρχονται στην επιφάνεια.
Θα ήθελες να μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω και να ήσουν λοιπόν εκεί σε μία από τις αποστολές?
Σίγουρα θα είναι κάτι το οποίο το θυμάμαι με πολύ νοσταλγία και χαρά και πάντα θα ήθελα να το ξαναζήσω. Τις στιγμές που ζούσαμε στο Ολυμπιακό χωριό, αλλά και στους αγωνιστικούς χώρους, την επικοινωνία που είχαμε με τους εθελοντές, τους φιλάθλους, τη γιορτινή ατμόσφαιρα, που ήταν κάτι μοναδικό και που δύσκολα μπορεί να τη ζήσεις σε κάποιο άλλο παγκόσμιο event ή σε κάποια άλλη γιορτή.
Ποια θεώρησε ότι είναι η έτσι πιο δυνατή σου ανάμνηση? Τι είναι αυτό το οποίο σου έρχεται έτσι χωρίς μεγάλο κόπο στο μυαλό σου και στη θύμησή σου μέρες αυτές?
Είναι πολλές οι δυνατές οι αναμνήσεις από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα έλεγα όμως δεν θα ξεχάσω ποτέ τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες που έλαβα μέρος που ήταν στην Ατλάντα. Τη στιγμή που η ομάδα μας, η Ελλάδα, μπήκε πρώτη σε ένα κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο. Νομίζω εκείνη τη στιγμή χτυπούσε πάρα πολύ δυνατά η καρδιά μου. Ένιωσα έτσι ένα δέος και περηφάνεια για τη χώρα μου και που ήμουν μέλος της Ολυμπιακής Ομάδας. Και αυτό θα μου μείνει αξέχαστο. Στη συνέχεια είχα τη δυνατότητα βέβαια αυτό να το ζήσω άλλες 3 φορές. Ακόμα και στην Ολυμπιάδα της Αθήνας αυτό ήταν κάτι ακόμα πιο μοναδικό. Γιατί η ατμόσφαιρα ήταν ακόμα πιο έντονη, υπήρχε εθνική υπερηφάνεια, πλημμύριζε η κάθε γωνιά.
Ήτανε μέσα στη χώρα μας.
Ναι,
αυτό
ναι.
Τα λέει όλα. Από εκεί που γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Λοιπόν, τώρα 20 χρόνια κοπηλασίας, 4 Ολυμπιάδες όπως είπα, κουβαλούν πολύ γνώση. Έτσι, πολλή εμπειρία και σίγουρα τα παιδιά που προπονείς είναι, νομίζω, Χρύσα μου, πάρα πολύ τυχερά που σε έχουν. Και θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω πώς βιώνεις αυτό το ρόλο 13 χρόνια τώρα.
Καταρχήν, πριν πω έτσι για τον προπονητικό μου έτσι, ρόλο και πώς ξεκίνησα και τα λοιπά, θα ήθελα να ευχηθώ καταρχήν καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές και αθλητριές μας, σε όλα τα αθλήματα που θα μας εκπροσωπήσουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο.
Και με αυτές τις συνθήκες, έτσι. Και με τις συνθήκες αυτές που έχουν περάσει.
Και με τις συνθήκες αυτές που είναι έτσι, πολύ ιδιαίτερες, δεν θέλω να πω δύσκολες, γιατί ακόμα και κάτω από αυτές τις συνθήκες θα μπορέσουν τα παιδιά να περάσουν όμορφα και να ζήσουν τον όνειρό του. Θέλω να ευχηθώ ιδιαίτερα καλή επιτυχία στα παιδιά της Κοπηλασίας, την Ανέτα την Κυρίδου, τη Μαρία την Κυρίδου, τη Χριστίνα την Μπούρμπου και τον Στέφανο Ντούσκο. Όπως και στους προπονητές, τον Τζιάννη τον Πουστηλιώνη και τον Γιώργο Φώτου που συνοδεύουν την ομάδα.
Μακάρι να πάνε καλά, πραγματικά. Λοιπόν, για πες μας λοιπόν, πώς βιώνεις τώρα το ρόλο σου. Εσύ μετά τους Ολυμπιακούς του Πεκίνου, ουσιαστικά ξεκίνησες σιγά σιγά την προπονητική, έτσι.
Ναι, αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς του Πεκίνου μου έγινε πρόταση από τον όμιλό μου, τον Ενώα, να αναλάβω την ομάδα της Κοπηλασίας. Το δέχτηκα έτσι κάπως διστακτικά στην αρχή, γιατί για μένα ήταν κάτι πρωτόγνωρο, γιατί άλλο το να είσαι αθλητής, πρωταθλητής και άλλο να είσαι προπονητής. Παρ' όλα αυτά είδα ότι είχα την ικανότητα να μπορώ έτσι να μεταδίδω τις γνώσεις μου, να διαμορφώνω έναν αθλητή από μικρό παιδί και να θέτουμε μαζί στόχους και τις περισσότερες φορές έτσι να τους πετυχαίνουμε. Και σιγά σιγά αυτό άρχισε να αναπτύσσεται και να αρχίσω σιγά σιγά να βάζω και προπονητικούς στόχους πέρα από το κομμάτι το αθλητικό.
Χρήσα, εγώ νιώθω ότι μπορείς λόγω και της εμπειρίας και όλης αυτής της αθλητικής σου προϋπηρεσίας, τέλος πάντων, ότι μπορείς να μπεις στη θέση των παιδιών ευκολότερα από τον οποιοδήποτε. Έτσι. Μπορείς να διακρίνεις ευκολότερα τα όρια τους, τα θέλω τους, τις ανησυχίες τους. Δεν ξέρω, είναι έτσι?
Αυτό ισχύει, γιατί αυτό που είπες είναι η εμπειρία που έχω ζήσει τόσες πολλές καταστάσεις και έχω δει και πολλά παιδιά και χαρακτήρες και πώς αντιμετωπίζουν καταστάσεις και που μπορώ πλέον να τα κατευθύνω προς τη σωστή κατεύθυνση.
Άρα λοιπόν, βάσει αυτών, οι προπονητικές σου αρχές ποιες είναι, τι είναι αυτό το οποίο βάζεις πάντα ως προτεραιότητα?
Κυρίως το να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ προπονητή-αθλητή. Για μένα είναι πρωταρχικό πρώτα απ' όλα τα παιδιά να αγαπήσουν την Κοπηλασία και από εκεί και πέρα μόνοι τους να θέσουν μέχρι πού θέλουν να φτάσουν. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ξεκινάει, είναι εσωτερικό κίνητρο του κάθε αθλητή, το πόσο θέλει να πιέσει τον εαυτό του, πόσο θέλει να κάνει πρωταθλητισμό ή αθλητισμό και μέχρι πόσο ψηλά μπορεί να πάει. Και από εκεί και πέρα εγώ είμαι πάντα πρόθυμη να βοηθήσω, να στηρίξω όλη αυτή τη θέληση που υπάρχει από τον ίδιο τον αθλητή.
Ταλεντάκια έχεις ανακαλύψει σε αυτά τα χρόνια?
Ναι, έρχονται παιδιά τα οποία είναι ταλέντα και που γρήγορα έχουν αποτέλεσμα στην Κοπηλασία και ανοίγουν γρήγορα φτερά και φέρουν αποτελέσματα. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν ξεκινάνε ως ταλέντα, αλλά σιγά σιγά εξελίσσονται, ψηλώνουν, μεγαλώνουν, αποκτάνε τις δυνάμεις τους και καταφέρουν και αυτά τους στόχους τους με το δικό τους ρυθμό. Αυτό κάθε αθλητής είναι μοναδικός και για μένα ο στόχος είναι να μπορέσει να καταφέρει το καλύτερο δυνατό για τα δικά του δεδομένα, τις δικές του ικανότητες. Και αυτό προσπαθώ να κάνω.
Αυτό κουβεντιάζαμε λίγο νωρίτερα και με τον Γιάννη τον Ιφαντόπουλο, ότι καλό θα είναι ο κόσμος να κάνει αθλητισμό, τα παιδιά να κάνουν αθλητισμό και ανάλογα με τις δυνατότητες θα δείξει και η πορεία. Δηλαδή δεν είναι όλοι για πρωταθλητισμό, αλλά το βασικό είναι να κάνουν αθλητισμό. Και νομίζω ότι αυτό προσπαθείς και εσύ, από ό,τι κατάλαβα.
Σωστά, πολύ σωστά. Είναι να πάρουμε τα θετικά του αθλητισμού, να είμαστε χαρούμενοι που αθλούμαστε και όχι να μπούμε σε ένα έτσι πιεστικό πράγμα ότι πρέπει να γίνω πρωταθλητής, πρέπει να πάρω το μετάλλιο, πρέπει. Το οποίο νομίζω ότι δεν μας βοηθάει πάρα πολύ να έχουμε ψυχική υγεία, αλλά μας βάζει έτσι σε μια πίεση.
Λοιπόν, επειδή ο αθλητισμός δεν είναι μόνο για τα πιτσιρίκια και για όλους εκείνους που κάνουν αθλητισμό, είναι και για όλους εμάς που κάνουμε για την υγεία μας. Ξεκίνησα λοιπόν να λέω και να προτείνω στον κόσμο να συνεχίζει να γυμνάζεται και στην περίοδο των διακοπών, αν και εφόσον θέλουν να διατηρήσουν έτσι την καλή τους φόρμα. Αλλά ξέρεις, είναι κάποιοι οι οποίοι σου λέει πάλι τα ίδια θα κάνω, πάλι τρέξιμο, πάλι ξέρω εγώ ποδήλατο. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ ωραία λύση. Μνημονεύσαμε λοιπόν την όρθια σανιτοκοπηλασία και στην προηγούμενη εκπομπή. Και νομίζω ότι είναι ευκαιρία σήμερα να μας πεις έτσι δύο πράγματα, γιατί ξέρεις πόσοι φίλοι και γνωστοί με ρωτούν και θέλουν να ξεκινήσουν. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πεις έτσι δύο πράγματα για την σανιτοκοπηλασία και καταρχήν αν είναι εύκολο να ισορροπήσεις χρήση επάνω στη σανίδα, γιατί εμένα μου φαίνεται ότι είναι εύκολο. Είναι όντως εύκολο?
Εξαρτάται βέβαια, κάποιος που δεν έχει έτσι καλή αίσθηση ισορροπίας, δεν έχει κάνει ποτέ το ποδήλατο, δεν έχει ισορροπήσει σε κάποιο σκάφος είτε καγιάκ είτε κοπηλατικό στη θάλασσα, ίσως να δυσκολευτεί στην αρχή. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι δεν θα πάρει πολύ χρονικό διάστημα. Δηλαδή θέλει απλά μια εξοικείωση με την ισορροπία και από εκεί και πέρα θα μπορέσει εύκολα να προσαρμοστεί στην κίνηση. Είναι ένα άθλημα το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ραγδαίως. Αν και ανήκει στην ελληνική κοπηλασία, κανόη, καγιάκ, παρόλα αυτά παρουσιάζει πολλά κοινά με την κοπηλασία. Είναι ένα άθλημα το οποίο γυμνάζει όλο το σώμα. Δεν έχει ιδιαίτερες σωματικές απαιτήσεις για να το κάνεις. Δηλαδή μπορεί ο καθένας, είτε είναι ψηλός, είτε κοντός, είτε είναι βαρύς, είτε ελαφρύς, να μπορέσει να κάνει σαν ειδοκοπηλασία. Δεν έχει κραδασμούς που έχει, για παράδειγμα, το τρέξιμο. Θέλει απλά κάποια σωστή τεχνική στην κίνηση, ώστε να μην βγάλουμε μόνο κάποιους τραυματισμούς στη μέση από λάθος τεχνική.
Να υποθέσω ότι στην προσπάθεια κάποιος να κρατήσει ισορροπία σφίγγει και το κορμί του όλο, δηλαδή δουλεύει περισσότερο ισομετρικά.
Ναι, καλό θα ήταν αρχικά να κάποιος που θέλει να ασχοληθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα με το ΣΑΠ, να απευθυνθεί σε κάποιο προπονητή που γνωρίζει την τεχνική, ώστε να το μάθει σωστά και από εκεί και πέρα μπορεί να είναι και πιο ανεξάρτητος. Δηλαδή δεν χρειάζεται συνέχεια την παρουσία κάποιου προπονητή. Απλά να μάθει σωστά στην αρχή, ώστε να μην έχει κάποια λάθος κίνηση και του στοιχήσει μετά σε κάποιο τραυματισμό. Κατά τα άλλα είναι πολύ εύκολο άθλημα και γι' αυτό πιστεύω ότι παρουσιάζει και αυτή τη μαζικότητα. Μπορεί ο καθένας να το κάνει, να απολαύσει τη θάλασσα, να μαυρίσει, να γυμναστεί και να περάσει έτσι μια ευχάριστη ώρα στην παραλία.
Έτσι ακριβώς. Και δροσέρα πάνω απ' όλα, έτσι. Θέλω να μας πεις και για αυτό το νέο αγώνισμα της κοπηλασίας, το οποίο τα τελευταία χρόνια καλλιεργείται και στην Ελλάδα σε κάποιους ομίλους. Έτσι, είναι το Coast Rowing. Και θα θέλαμε λοιπόν να μας εξηγήσεις γιατί ακριβώς μιλάμε.
Το Coastal Rowing είναι έτσι ένα καινούργιο άθλημα της κοπηλασίας που και αυτό αναπτύσσεται ραγδαία. Και αυτό γιατί μπορεί να γίνει πέρα από την παραδοσιακή κοπηλασία που κυρίως γίνεται σε ήρεμο νερό, σε λίμνες, ποτάμια. Το Coastal Rowing μπορεί να γίνει στη θάλασσα. Όπως καταλαβαίνεις, στην Ελλάδα είμαστε
γύρω-γύρω θάλασσα έχουμε.
Οι περιοχές είναι μέσα στη θάλασσα, στα νησιά μας.
Ακριβώς.
Που μέχρι τώρα ήταν δύσκολο να αναπτυχθεί η Ολυμπιακή κοπηλασία. Αυτό μπορεί να αναπτυχθεί. Είναι προγραμματισμένο να ενταχθεί και στους επόμενους Ολυμπιακούς αγώνες, αν όχι στο Παρίσι, στο Λος Άντζελες. Είναι πολύ εύκολο να το μάθεις, γιατί έχει εύκολη ισορροπία. Γυμνάζει όλο το σώμα και έχει και αυτό όλα τα θετικά που είπαμε για το ΣΑΠ, που έρχεσαι σε επαφή με τη θάλασσα, την παραλία, γυμνάζει τα πάντα και καρδιοπνευστικά και μυϊκά. Συμμετέχει και στους μεσογειακούς αγώνες. Στην Πάτρα είχαμε συμμετοχή και είχαμε πολλές επιτυχίες σαν Ελλάδα. Και γενικά έχει αρχίσει και η Ελληνική Ομοσπονδία να δίνει βάση σε αυτό το κομμάτι της κοπηλασίας, ώστε να αναπτυχθεί και όλο και περισσότερα, όχι μόνο παιδιά, αλλά και ενήλικες να ασχολούνται με το Coastal Rowing.
Τεχνικά το θεωρείς ότι είναι πιο εύκολο από τα άλλα αγωνίσματα, από το αγώνισμα που έκανες εσύ?
Η τεχνική είναι ακριβώς η ίδια, η κίνηση. Απλά είναι πιο εύκολη η ισορροπία, επειδή αυτές οι βάρκες είναι πιο φαρδιές για να μπορούν να πηγαίνουν μέσα στα κύματα. Είναι πολύ πιο εύκολο να έχεις ισορροπία, οπότε και να κρατήσεις τη σωστή κίνηση και τεχνική δεν σε δυσκολεύει. Με δύο ή τρεις προπονήσεις από την εμπειρία μου που κάποιος κάνει Coastal Rowing, μπορεί στην τρίτη ή τέταρτη προπόνηση να είναι ανεξάρτητος και να απομακρυνθεί χωρίς την άμεση βοήθεια ενός προπονητή.
Μάλιστα. Εκεί στον ΕΝΟΑ εσείς κάνετε λοιπόν αυτό το νέο αγώνισμα.
Ναι, παράλληλα έτσι, με την Ολυμπιακή Κοπηλασία και το αγωνιστικό πρόγραμμα που έχουμε για την Ολυμπιακή Κοπηλασία, έχουμε και Coastal Rowing και για μικρά παιδιά και για ενήλικες.
Α, και για ενήλικες. Οι ενήλικες δηλαδή το κάνουν σε επίπεδο απλά και μόνο προπόνησης?
Έχουμε, καταρχήν το ξεκινήσαμε κομμάτι έτσι φυσικής κατάστασης, υγείας. Κάθε Σαββατοκύριακο στο κοπηλατοδρόμιο της Χινιά μπορεί κάποιος ενήλικας που θέλει να γυμναστεί. Αυτό που είπαμε, αντί να κάνει τα συνηθισμένα τρέξιμο ποδήλατο ή αυτά που συνηθίζουμε, να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Οπότε μπορεί να έρθει στο κοπηλατοδρόμιο να μάθει με ένα-δύο μαθήματα την τεχνική και από εκεί και πέρα να κοπηλατήσει σε ένα πανέμορφο χώρο του Ολυμπιακού Κοπηλατοδρομίου.
Πες μας λίγο τον τρόπο, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα δελεαστούν αρκετοί. Θα πρέπει λοιπόν να έρθει στον ΕΝΟΑ να γραφτεί πρώτα.
Να επικοινωνήσει με τη γραμματεία του ομίλου, να του δώσω κάποιες πληροφορίες. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι όμιλοι, για να μην φανεί ότι κάνω κάποια διαφήμιση μόνο στο δικό μου όμιλο. Υπάρχουν και στη Θεσσαλονίκη και στο Βόλο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας όμιλοι που κάνουν προπόνηση για ενήλικες και coastal rowing. Μπορούν να απευθυνθούν μέσα από το διαδίκτυο, από το κοπηλασία.gr ή με ένα τηλέφωνο στην Ελληνική Κοπηλασία, στην Ομοσπονδία, να δούνε πού υπάρχουν οι κοντινοί όμιλοι που μπορούν να απευθυνθούν. Και από εκεί και πέρα να πάρουν πληροφορίες για τις ώρες, τις μέρες και το τι πρόγραμμα μπορούν να ακολουθήσουν ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός.
Μάλιστα.
Δηλαδή το coastal rowing είναι λίγο πιο χαλαρό. Δεν είναι η Ολυμπιακή Κοπηλασία που πρέπει να έχει ένα αυστηρό πρόγραμμα, μια πειθαρχία. Είναι λίγο περισσότερο για μαζικό αθλητισμό και ψυχαγωγία.
Και είναι και ίσως και ένα αγώνισμα έτσι πιο προσιτό στα παιδιά εκείνα τα οποία δεν θέλουν να μπουν και στα καλούπια του πρωταθλητισμού.
Αυτό ακριβώς. Ναι, ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Χρύσα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Σου εύχομαι καλή επιτυχία εκεί στην Κρήτη, στα Χανιά.
Ευχαριστώ πολύ.
Στα παιδιά σου. Και μακάρι κάποια στιγμή λοιπόν να βρεθείς σε μία Ολυμπιάδα ως προπονήτρια, να κατεβάσεις αθλητές που θα έχεις δημιουργήσει εσύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίκη. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.